Doktorica Tanja Kerševan Smokvina, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Veliko krat smo se pogovarjali o nastajanju novele zakona o medijih. Nekako tik pred zdajci se je končalo, ne, s predlogom. Kaj nam lahko poveste o tem?
Ja, drži. Novela je bila široko usklajena in že pripravljena na začetek zakonodajnega postopka. V začetku januarja smo jo predstavili predsedniku vlade, do konca meseca pa smo želeli opraviti še vsa posvetovanja s koalicijskimi partnerji. Žal smo v zadnjem tednu ostali brez polnih pooblastil, zato seveda zakona nismo mogli vložiti. Da pa ga ne bi čisto pospravili v predal, smo z njim seznanili Nacionalni svet za kulturo. Ta bi ga moral obravnavati na svoji marčevski seji, a tudi ta je bila tokrat zaradi dogodkov o bližajoči se epidemiji v zadnjem hipu odpovedana. Ker je bil zakon pripravljen strokovno in ob upoštevanju predlogov iz javne razprave, se mi zdi smiselno, da ga Ministrstvo za kulturo tudi pod novim vodstvom predlaga v sprejem. Ne nazadnje, tudi zato, ker bi razširene sheme javnih spodbud, ki jih drugim predvideva predlog novele, medijem pomagale prebroditi te težke čase.
No, tudi če bo Ministrstvo za kulturo v sedanji sestavi uporabilo vaše gradivo, vaš pripravljeni predlog, verjetno lahko pričakujemo kakšne popravke. Ne? Kaj pričakujete recimo vi? Saj vendarle veste tudi po odzivih, kaj je bilo v predlaganem najbolj sporno?
Je največ časa smo zaradi odzivov in tudi sploh zaradi iskanja smiselnih rešitev v nekih zahtevnih pogojih našega zelo specifičnega medijskega trga porabili za iskanje primernih rešitev glede zagotavljanja pluralizma in omejevanja neželenih posledic koncentracije medijskega lastništva. Na koncu mislim, da smo izčrpali vse možnosti, tudi vključili vso strokovno javnost, se posvetovali izdatno z Ministrstvom za gospodarstvo in tudi z Agencijo za varstvo konkurence, tako da ta predlog, ki je ostal potem na koncu v zakonu, je bil pač preizkušen na različnih nivojih in usklajen, kolikor je bilo mogoče. Seveda se mora novo vodstvo ministrstva poglobiti v to gradivo, se dobro seznaniti z njim, ampak menim, da celotnega postopka ni treba začenjati na novo. Ne, ker dejansko zato ni nobene potrebe, glede na to, koliko široko je bila že v dosedaj opravljenem delu vključena vsa strokovna in vsa zainteresirana javnost. Se ji ni skrivnost seveda, da je bila javna razprava, ki je potekala lani poleti, odprta cela 2 meseca in da smo v njej prijeli predloge kar 50 akterjev iz različnih sfer, ki so kakorkoli povezane z mediji. Vsi ti predlogi so bili smiselno upoštevani, tudi v gradivu, ki smo ga pripravili, je razloženo, kateri da, kateri ne in zakaj ne.
Nekako lahko ugotavljamo, ne, da je bil ta predlog novele zakona o medijih nekakšna žrtev tako koronavirusa, kot tudi menjave oblasti, ne?
Ja, drži. Ja. Ti dogodki so nas vse prehiteli. Do odstopa predsednika vlade je prišlo nenapovedano. Tudi koalicijski partneri, kot veste, niso bili seznanjeni s tem, tako da dejansko ni bilo mogoče pričakovati teh ovir in ustrezno prilagoditi postopke. Lahko pa zatrdim, da hitreje se tako zahtevne zakonske materije ne da pripraviti. Treba se posvetovati z različnimi akterji, njihovi interesi so si mnogokrat nasprotujoči. Posebna specifika tega zakona je še ta, da je obsežen. Ne?
Doktorica Tanja Kerševan Smokvina, kot strokovnjakinjo vas sprašujem, živimo zdaj v res času in razmerah, na katere nismo bili pripravljeni. Zagotovo jih tehtate tudi skozi svoje strokovne oči. Kaj nas v medijskem smislu uči korona čas?
Ja, strašno poučen čas je to. In sicer na več ravneh. Ena od pomembnih učnih lekcij je gotovo ta, da smo se še bolj izrazito zavedali nevarnosti, ki jih prinaša ta poplava dezinformacij na teh področjih. Če smo včasih govorili, da to ogroža demokracijo, zdaj vidimo, da to lahko konkretno ogroža tudi človeška življenja, ne samo življenja posameznikov, ampak življenja velikega števila ljudi. Zato je pravzaprav lepo videti, kako se ljudje v teh kriznih časih, ko seveda pospešeno brskajo za informacijami o virusu, o načinih, kako se pred njim zaščititi in tako naprej, se vse bolj zanašajo na medije, ki temeljijo na profesionalnih standardih, na te klasične, etablirane novičarske medije in predvsem tudi javne medijske servise. Tako da imamo priložnost za hitro učenje tako z področja medijske pismenosti, kakor tudi same novinarske hiše imajo priložnost, da prilagodijo svoje poslovne modele in svoje tehnološke modele in da morda preskočijo nekaj korakov v svoji digitalni preobrazbi, ki marsikateremu klasičnemu mediju še ni uspela. Zdaj v našem vse bolj digitaliziranem življenju je definitivno to eden od predpogojev. Pomembno pa je tudi, kaj lahko sama javnost, sami državljani storijo. Če smo se že navadili, da za filme plačujemo, za filme, dobre filme, vsebine, ki jih želimo si ogledati ali na televiziji ali na prenosnih napravah, smo pripravljeni plačevati, za novinarske vsebine pa niti še ne, In to, jaz mislim, da je en trenutek, v katerem bo lahko prišlo do nekih sprememb, upam saj, da bo prišlo do sprememb, ki bodo omogočili medijem nek obstanek v teh novih razmerah, ker ne želimo si, da bi ta pandemija hkrati z nekaterimi drugimi svoboščinami in pravicami, na katere smo navajeni in jih želimo ohraniti, krepko omejila tudi svobodo izražanja in medijsko svobodo.